ชีวิตของคนเราเริ่มต้นด้วยลมหายใจชีวิตของเราสิ้นไปด้วยลมหายใจลมหายใจคือชีวิตลมหายใจไม่มีเจ้าของลมหายใจเป็นของธรรมชาติแต่เราไม่ต้องไปกำบังคับลมหายใจเราหายใจให้สบายกลับรู้ต่อลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกดังตัวรู้อยู่ในปัจจุบันมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวอยู่ทุกลมหายใจมองลมหายใจเหมือนลูกของตัวเองเรามีหน้าที่อุ้มลูกเดินไปอุ้มลูกไปไม่ใช่ว่าเดินบางก้าวก็อุ้มไว้ดีบางก้าวก็ปล่อยให้ต้องอุ้มไว้ดีทุกก้าวที่เราเดินนั่นจึงทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีปล่อยให้ลูกหลุดไปจากแขนของเราแม้แต่ครั้งเดียวก็ใช่ไม่ได้เรามีสติกับลมหายใจให้ความสำคัญกับลมหายใจไม่ปล่อยไม่ยินดีกับอดีตอนาคตไม่ยินดีกับความจำไม่ยินดีกับความคิดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เวลาให้เรามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตใจมีกำลังและลมปรากฏอย่างชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเราก็กำหนดตรงนั้นตั้งสติตรงนั้นรู้อยู่ตลอดลมตรงนั้นถ้าจิตฟุ้งซ่านยังไม่ค่อยยอมยังเดื้ออยู่ก็ใช้วิธีนับลมหายใจถ้าเราชอบบริกรรมแล้วก็บริกรรมดามถนัดบริกรรมคำว่าพุทโธตอนลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาพุทโธนี่ก็เป็นกุศโลบายเป็นวิธี ช่วยประคับประคองจิตให้ผูกพันกับลมหายใจแต่รู้สึกอึดอัดกับแคบเครียดไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งสักแต่ว่ารู้สึกตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายสบายไม่รู้สึกเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโป่งไม่ว่าลูกโป่งออกซิเจนตอนมันยุบมันพองเลือกวิธีใดก็พยายามให้มีความสุขมีความรู้สึกว่าชอบอยากทำทำให้เป็นวิหารธรรมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องพิเศษไม่ใช่ว่าเป็นกิจกรรมพิเศษก็เป็นสักแต่ว่าการมีโอกาสทำสิ่งที่ตัวเองรักทำที่สุดชอบทำที่สุดเป็นการอยู่อย่างปลอดโปร่งอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปโกรธคนนั้นไม่ต้องไปอิจฉาคนนี้ไม่ต้องไปกลัวสิ่งนั้นไม่ต้องไปน้อยใจกับคนนี้แต่ฝึกให้จิตใจอยู่เป็นปกติสุขในปัจจุบันเพราะจิตใจที่รู้จักจิตใจที่สัมผัสความปกติสุขในปัจจุบันเป็นจิตใจที่มีกำลังเป็นจิตใจที่มีกำลังเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นจิตที่มีกำลังจิตที่กล้าปล่อยวางสิ่งที่มีโทษทั้งหลายถ้ายังไม่มีความปกติสุขภายในยังไม่กล้าเหมือนที่หลวงพ่อชาได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนแบกก้อนหินเดินไปแบกไปลำบากทรมานผู้หวังดีแนะนำให้เขาวางก้อนหินจะได้ไม่ต้องลำบากจะไม่ต้องทรมานเขาบอกว่าวางไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไม่มีอะไรแบกแล้วคนเราถึงจะทุกข์กับกิเลสก็ยังกลัวไม่มีอะไรไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่กลัวว่าไม่เป็นทุกข์แล้วไม่มีอะไรเรื่องนี้จะแก้ด้วยเหตุผลไม่ได้ในจิตใจต้องมีพื้นฐานต้องมีคุณสมบัติแห่งความปกติสุขนั้นจิตใจรู้อยู่ในปัจจุบันตื่นอยู่ในปัจจุบันไม่คิดปรุงแต่งมียินดีมียินร้ายนั่นแหละคือจิตใจที่มีโอกาสค้นพบความปกติสุขซึ่งจะเป็นเงื่อนไขและจะเป็นเหตุปัจจัยของการปล่อยวางในระดับละเอียดต่อไปนั่นอย่าเป็นกลัวความสุขในการปฏิบัติความสุขไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเราขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะมีเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากแล้วเกิดมีความปกติสุขภายในและเป็นผู้พร้อมที่จะเจริญในธรรม ท่านหายใจอย่างไรกำหนดอย่างไรมองการปฏิบัติอย่างไรคุยกับตัวเองเรื่องการปฏิบัติอย่างไรแล้วจึงจะมีความสุขนี่คือสิ่งท้าทายกันนักปฏิบัติ